Je léto, jsou vedra, rostliny vadnou. A když vadnou, už jsou v kritické fázi. Co se děje předtím, než se do ní dostanou? A jak si s velkými horky a teplotními výkyvy poradí živočichové? Do studia dnešních hovorů jsem si pozvala katolického kněze, lékařského etika a dnes především biologa Marka Orkaváku. Ahoj.
Ahoj, Renata.
Od mikrofonu zdraví Renata Kalenská.
Hovory.
Dneska to bude spíš o tobě. Ty jsi mi poskytl poznámky ke své přednášce a já jsem tam našla tolik inspirace, že si říkám, že ta naše kniha, když za nás Bůh netahá kaštany z ohně, by zasloužila druhý díl.
A já jsem už si... je Bůh vytáhl.
Ano, a já jsem si vybrala tuto věc. Ty tam máš krásný citace o tom, co je to umění žít. Například francouzský spisovatel a filozof Fabrice Hadjadiš říká, člověk je zrozen, aby žil, a ne, aby se připravoval na život. Pak se mi tam líbilo od Aristotela, život je něco, co je potřeba se naučit, co ale tak má člověka proměnit. To mi trošku připadá v rozporu.
Pojďme na to.
Dobře,
jo?
Pojďme říct, dokdy ty ses připravoval na život a kdy jsi začal opravdu žít.
Ten Fabrice Hadjadiš, to je pozoruhodná postava, to je francouzský takový velice svérázný filozof a teologa, manželku má herečku, myslím, že má teďka 8 dětí nebo tak. Jako. A já jsem si říkal, škoda, že jsem tohle neslyšel, když jsem byl na základní škole. Že člověk se vlastně pořád připravuje na život. Pořád nám učitelé říkají, no vy se připravujete na život, na střední škole se připravujete, na vysoké. A v jedné chvíli, bohužel pozdě, člověk pochopí, že to není příprava na život, že to už je život sám. Že ty krásné chvíle, které když si zažíváme, že to není příprava na štěstí, ale že to už je to štěstí samo.
No a kdy ti to došlo?
Až jsem si ho přečetl. To znamená dlouho po vysoké a to už jsem dávno byl kněz.
A to už jsem měl letos odžito.
Letos odžito a proto se snažím tady tohle křičet na ty i středoškoláky. Už nečekejte, že se připravujete na život. Teď žijete a teď tady tyhle chvíle se počítají.
Mm-hmm. A ty tam máš pár takových věcí k umění žít. Například, jak proměnit chvíli mezi prvním otevřením očí a první kávou v diamant.
My když slyšíme slovo morálka, zejména jsem katolický kněz, tak jsem v kostele, když řeknu morálka, no tak to je nauka o hříchu. No a když tady v České republice řeknu hřích, tak to máme asociované nejspíš s nějakým čokoládovým zákuskem pravděpodobně. A Tomáš říká, kde pak? Morálka to je umění být šťastný, a teď on to říká nábožensky, šťastným štěstím, jakým je šťastný Bůh. A já si to pro sebe překládám, že s tím už fakt přišel ten starý Aristoteles. Když ráno otevřu oči a jdu si udělat první kafe, abych tuhle chvíli proměnil v diamant.
Takže to je takové to jednoduché tady a teď?
Tady a teď. Abych z tohoto udělal umělecké dílo. Jako ne vždycky se to daří.
No, právě, ty tam máš víc takových potom, kategorií.
A potom
například...
jdu 10, 16, tady navinohnili do práce, tak si člověk říká, tak jako, abych z tohoto udělal umělecké dílo.
No, právě tady máš třeba jak proměnit nejbanálnější lidské činnosti v klenot, například kupování housek. Tak já si říkám, jak se kupování housek má stát klenotem.
No já začnu té tramvaje. To dopoledne to je svatý čas, když se nedíváš na mobil, ani na zprávy, ani na Facebook, vydržíš to třeba do 4 hodin odpoledne, já ti mám ráno takový nápady, takový myšlenky, pak jenom přijdu do práce a za 20 minut zapíšu a někdy je to super. A je to jenom proto, že to ráno jsem nechal ten mozek, ať si tančí tady po mracích. A potom člověk fakt si jde koupit ty dvě housky a aby teda ta chvíle nebyla banální, aby se tady tohle proměnilo v diamant. Jo, aby ten den nějak se proměnil v umělecké dílo. To o nic menšího se nejedná. Ten Moshe Maimonides, to je židovský rabína a lékař, současník Tomáše Akvinského, 13. století, říká, představ si člověče, že tady jsou opravdu ty síly dobra a zla, tak je to obraz, které spolu bojují a ty si jazyčkem na té misce vah. Jak tobě se podaří den, tak ta strana zvítězí. A mně se to moc líbí, že tam mezi řádky čteš, že není malých rolí. Že to, jak se Renatě Kalenské povede tento den, tak ta strana dneska zvítězí. Hmm. A nebo mě, nebo tady panu Zvukařovi, který se na nás dívá.
Jo? Znamená to i třeba takové to neutápět se, nejenom neutápět se v sociálních sítích, ale taky neutápět se v minulosti.
Jistě.
Nestrácet se v budoucnosti.
Protože buď na to jsou zejména teda křesťané experti, ale každý z nás, jo, buď vzpomínáme na ty staré zlaté časy, které nikdy nebyly, anebo se těšíme na tu utopii, která nikdy nebude. Fakt si myslím, že tady a teď, že to je návod pro všechny bez ohledu na nějakou náboženskou příslušnost, na konfese, že tady se opravdu jako hraje o to, aby člověk prožil dobrý, poctivý život. Já jsem nadšený z Komenského, teďka Jan Hábl, náš komeniolog, mě ho otevřel. Jo, to on říká,
minule jsi byl nadšený z Ladislava Špačka.
Ano, dneska z Jana Hábla. My jsme se kdysi dávno setkali a on to říká krásně, jako jestli se nebudeme učit mravnosti, no tak budeme ve škole učit, nebo budeme cílem školní výchovy, budou informovanější ďáblové. Jo? Budeme učit jenom ty informace, ale když tam nebude ten mravní prvek, no tak člověk třeba vytunuluje banku, no tak se to naučí samozřejmě, jo? Ale přece tu mravnost člověk potřebuje, abych žil já hezký život, ale aby žili všichni ostatní dobrý život.
Ty tam máš totiž i kategorii nebo kapitolu etika ctností. Aha. A tam píšeš, máme-li se naučit něco dělat, pak se to učíme tím, že to děláme. Například stavitelem se stáváme stavěním, hrou na kytaru se stáváme kytaristou, tak se i spravedlivými stáváme tím, že jednáme spravedlivě, uměřenými tím, že jednáme uměřeně a statečnými tím, že jednáme statečně. A mě by zajímalo, jestli tohle funguje i v tom negativním významu, to znamená sebelítostivým se stáváme litujeme.
Ano. Dodávám, že právě si citovala Aristotela a vyzývám posluchače, nebojte se ho, je to tak průzračné, tak jednoduché. Jo? On říká, jo, to si představuju, že to tam říká těm svým posluchačům, no tak jak se naučí stavitel stavit? No stavíte každý den pod dohledem zkušeného mistra. Pak říká, jak se naučí ten hráč na kytáru hrát na kytáru? No hraje každý den pod dohledem zkušeného mistra a myslí to tak, to potom říkají ti jeho žáci, že si člověk udělá ten zvyk stavět nebo hrát na hudební nástroj a ten habitus, zvyk, to je jak chůze ve vysoké trávě. Poprvé velmi těžké. Po druhé, jednodušší. Po desáté, už tam ta pěšinka je. A on říká, jestli jsem dneska se ovládl a řekl jsem pravdu v situaci, kdy to pro mě nebylo příjemné, a řekl jsem to, zachoval jsem se hezky, zítra už to bude jednodušší. Desátý den, už na to ani nebudu myslet, ba, ale naopak to platí taky. Jestli jsem dneska zalhal, no možná budu mít v noci výčitky svědomí. Možná si to budu vyčítat, budu o tom pořád přemýšlet. Zítra, jestli zalžu, už to bude jednodušší. Desátý den budu lhat, jako když tiskne. Takže on říká, pozor, člověk se může vycvičit dobrým nebo i špatným směrem. Takže říká, pořád, abych na sobě pracoval.
Takže život je vlastně jeden takový velký trénink.
Ano, pořád, abych na sobě pracoval a pořád, abych se, jak říkáme, ti naši chirurgové se musí vyoperovat, aby byli opravdu potom jako dobří chirurgové, už to dělali vlastně tak, jak třeba my řídíme auto, nebo jak opravdu někdo hraje na kytaru, už nemusí myslet na ty akordy, už ta levá ruka ví přesně, co má dělat. Když jedeme autem, tak taky už víme ty pedály, ruce, nemusím na to vůbec myslet, tak takhle, aby člověk dokázal dobře žít. A zase Aristoteles říká, no jasně, zbabělec udělá taky jednou za život odvážný čin, ale o to nejde. Jde o to, abych ty odvážné činy dělal dál a dál, abych v metru pustil tady na Želivského seniora si sednout a vůbec, abych o tom nepřemýšlel. Prostě takhle to je, takhle ten svět je nastavený, takhle to mám udělat, abych si vůbec nemyslel, že dělám něco mimořádného.
A zároveň je tedy svět nastavený tak, že Bůh rozdává karty, my s nimi hrajeme.
Protože máme to tom, ten Leopold Sondy, ty jsi to fakt četla, ty prezentace, to mám radost. Ten maďarský Jungian, Sondy se jmenuje, Leopold Sondy, říká, no tak my máme všichni ten nucený osud a to jsou ty karty, které mě dává Bůh a já s nimi nemůžu vůbec nic dělat. Mm-hmm. No, já jsem to tady v Praze říkám na přednáškách rád jako vtípek, snad mě to jak si lidé z mého města odpustí. Já to říkám na přednáškách, že jsem se narodil na zasněženém okraji Sibiře. Já jsem z Brna. Co s tím chceš dělat? Jo? New York, to by bylo super, ale Brno prostě. Jo? Ještě rok 66, jako hluboká totalita. Jo? Prostě naši mě dali na základní škole náměstí Svornosti 7. Jako, co s tím chceš dělat? Jo?
Sebelítostivým se člověk stává tím, že se stále znovu a znovu
přesně lituje. Tak, jo? No ale právě ten Sondy říká krásně, prostě tohle nemůžeme ovlivnit. Jako nejsme odpovědní za ty máš svoje rodiče, já mám svoje rodiče, protože se známe dobře, jsme si o tom hodně říkali. Já mám za sebou nějaké školy, vyrůstal jsem v totalitě a tak a můžu proplakat život, že to nebylo jinak.
Posloucháte Hovory Českého rozhlasu Plus. Jejich hostem je katolický kněz a biolog Marek Orkovácha.
Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Teď jsme tedy u toho hlavního tématu a to je příroda. Začala jsem celý pořad tím, že opravdu jsou vedra a řekni mi, příroda trpí nebo se umí přizpůsobovat den ze dne teplotním výkyvům všemu?
No, obojí je pravda. Mě se chce ještě doplnit, ano. Že z těch cihel taky můžu postavit tu katedrálu, mm-hmm. že nejenom to můžu probrčet, ale všechno to, co jsem dostal, tak můžu z toho udělat obrovskou stavbu. Co s tou přírodou? Především
chci... Já vlastně taky udělám oslý můstek. My jsme té přírodě ty karty rozdali za toho Boha. A...
Teď je rozdáváme. A především jako příroda nikdy nebyla v rovnováze. Nikdy nebyla jako v nějakém stabilním stavu. Pořád se mění, to konec konců, když jsem si chystal tady tento pořad docela dlouho, teda, tak jsem vzpomínal na to naše setkání v mé farnosti v Blechovicích u Znojma. Dneska, kdybychom si vyšli večer si tam dát večeři nebo si povykládat, tak už se skoro neuslyšíme, protože tam se ozývají dneska cvrčivci révoví o Ekantus pelucens. Ty to je zvíře, který tam nikdy nebylo.
Loňský rok tam nebyl ještě.
No, on tam nebyl na začátku července, aha. Oni začínají také konci července, ale já jsem o tom poprvé v životě slyšel třeba 2.7 nebo 2.6, nebo tak nějak patně si vzpomínám. Dneska, když jsou ty horké, suché dny, to teda to vibruje, to rezonuje. No, najednou tam sedím na té zahradě a ten typický žvatlavý zpěv, člověk to má naposlouchaný, vlha pestrá. Prostě najednou máme v Lechovicích vlhy, spousta luňáků, pochopů a tak dále. Takže ono se to tam přece jenom jako mění. Stačí, když člověk tam žije na jednom místě a co si se děje. Tak my na Jižní Moravě, já z toho mám, říkám to trošku jako vtip, aby to trošku radost, protože k nám se natahují ty druhy, které tady nikdy nebyly. Kobylka sága tady nebyla 100 let, najednou tady zase je na Havranicích.
Co jsem konkrétně teda přitáhlo?
No, to úplně nikdo neví. Jo, velmi pravděpodobně opravdu to teplo, ta změna klimatu, protože teplo je daleko příjemnější než zima. To znamená, ty jižní druhy, ty subtropické, si k nám rozšiřují areál rozšíření, takže to známe všichni ještě, že když já jsem byl student, tak kudlanka nábožná na Jižní Moravě, to byla vzácnost, jako dneska je všude, dneska je u Brna a podobně. Takže najednou ty druhy se šíří, ale já bych byl opatrný, taky tomu tolik nerozumím, jo? Že bych řekl, že to je jenom kvůli změně klimatu. Prostě někdy ten druh se rozšíří a my vlastně jako moc nevíme proč. Tak máme tady třeba bobra evropského teďka, nutrie říční, to dneska patří mezi jako významný invazní druh, jako máme tady tu sršeň asijskou a podobně.
A ta je pořád chráněná?
No, sršeň asijská není chráněná. Bobr je, ale teď je otázka, co s tím bude dál. Faktem je to, že ekologové mluví dneska zcela správně o tom, že dneska si zažíváme takzvanou novou pangeu. To je odborný termín. Pan je řecky celý a geologie. Před 300 miliony let, to znamená někdy na konci karbonu plus minus, pak je perm, který asi do roku 250 milionů tomu nazad, tak všechny kontinenty vytvořily jeden jediný ostrov. To se učí žáčci ve škole, že ty kontinenty plavou jakoby v nějakém si tuhnoucím vosku, v takovém nějaké jako divném věci a pořád se pohybují z různých důvodů, třeba i točení země a podobně. Takže se říká třeba, že Evropa a Amerika se od sebe vzdalují rychlostí růstu nehtů, se dobře pamatuje. A asi před těmi 300 miliony let ty kontinenty se srazily, utvořily prostě jeden jediný ostrov v té jedné jediné zemi a pak asi 200 milionů let zpátky se zase začaly lámat a postupně už to začalo vypadat tak, jak to vypadá dneska. A dneska ekologové mluví o nové Pangei z toho důvodu, že Dneska se setřely hranice mezi kontinenty z toho důvodu, že tady je tak obrovské množství lodní dopravy a tak obrovské množství letecké dopravy. A samozřejmě tiráky jezdí po těch kontinentech sem a tam, že dochází k masivnímu promíchávání veškerých možných živočichů. To znamená hmyz pochopitelně, ale pavouci, všechny tady tyhle záležitosti. Vlastně v každém okamžiku, v každé vteřině, v každém přístavu se vykládá obrovské množství ovoce, zboží, květin a podobně a naopak. Takže vlastně pořád dochází k takovému tomu promíchávání a my někdy úplně nevíme, co s tím. Dneska je velká kapitola tady třeba těch invazních rostlin, jako je bolševník, jako je třeba zlatobíl kanadský a podobně, nebo netýkavka, já ji znám ještě jako netýkavku roileou, impatiens roilei, dneska je to glandulifera, dneska je netýkavka žláznatá. A někdo se s nimi snaží bojovat, improvizují.
Má to smysl?
Já si myslím, že jo, ale potřebujeme to dopovědět. Borovice vejmutovka je třeba. Když jsem sem šel tady na Římskou 13, tak a když půjdeš potom zpátky třeba na metro nebo na tramvaj, určitě ho uvidíš, ale nevšimneš si, že to je on. Ailanthus pejasan žláznatý. Je to invazní strom, ale pro mě teda je to obrovský symbol toho, kde on se dokáže uchytit. Jo? Já si vzpomínám, že jsem si ho fotil jednou v Podyjí a ten ochránce přírody z Národního parku, který tam se mnou byl, říká, mě to tak odporný ten strom, že já si ho ani nefotím, protože my s ním bojujeme jako s invazním druhem, ale já teda obdivuju Ailanthus, jak dokáže obsadit každou mezeru, každou škvíru, jak je to ten znak toho života. A teď je otázka, jestli s tím máme bojovat. Já si myslím, že ano, ale na straně druhé...
Ale jak?
No tak třeba tím, že je mítíme, třeba tu netýkavku nebo tu netýkavku žláznatou třeba v Podyjí v Národním parku, to je netýkavka obrovská, to voní to pomedu, ty květy, je to tak třeba 2 metry velké až pro mě jako velice hezká kytka, ale opravdu ona se šíří podél toků řek a jedna z těch definic toho invazního druhu je ten, že vytlačuje to společenstvo, které tam bylo dřív, takže ho dneska považujeme teda vlastně jako tedy škůdce, tak ty se opravdu ty brigády těch mladých lidí je trhají, pak se to dává do nějakých černých pytlů a podobně, takže snažíme se s tím bojovat. Na straně druhé prostě k tomu promíchávání takhle dochází a...
Já tady tě přeruším, nezlob se na mě, ale když jsi říkal, co všechno nového máš třeba i ve své zahradě, jsou tam druhy, které naopak postrádáš, nějaký pták, který byl vytlačen?
Já to řeknu na příkladu. Ten Christomas, to je možná takový trochu disident biologický, který právě je to jeden z těch vzácných hlasů, který říká, že nechte to tak, tu přírodu a prostě nějak to dopadne. Jo? A má tam krásný příklad z Nového Zélandu, kde samozřejmě Nový Zéland, ostrov, ve kterém nikdy nebyli savci. A ty ostrovy, na kterých nikdy nebyli savci, tak vždycky ti ptáci, kteří to jednou osídlí, nějaké hejnko těch ptáků se tam dostane, tak to v podstatě dopadne jako ten náš známý dron, ten mauricijský, ten pták bude zavalitý, asi velký, nebude létat, nebude mít nepřátele a bude naprosto zranitelný, když tam přijde první teda várka námořníků a plus třeba ještě nějaké kočky, krysy nebo podobně. Dronte to nepřežil a teď na tom Novém Zélandu mají třeba tu slípku takahe, to je chřástrovitý pták a taky strašně moc bojují o to, aby tam udrželi, ale to je nelétavý chřástal, takže lasice hranosta je samozřejmě kde co, ale já chci říct o jiném příkladu. Mají tam jednu zajímavou pisilu, která se jmenuje pisila černá a to je docela jako dobrý druh bahňáka i tam a nikde jinde. Dneska ten počet je 140 jedinců, jako opravdu, jako bojují za to, aby tam se udržela. No a co se nestane? Z Austrálie tam přiletí příbuzný druh pisila bělohlava, to je normální, takhle to jako je, to se děje v přírodě, to není díky činnosti člověka, no a to a tam se začnou křížit. Tak co, tak budou ti hybridi nečistí, budeme je vybíjet ty hybridy, abychom zachovali teda konečně tu pisilu černou. To je někdy je to opravdu jako těžký rozhodnout, co je to správně, co teda vlastně chceme. Já chápu, že na Novém Zélandě bych za to taky bojoval, aby se tam udržela ty hatéry novozélandská a tady ta slípka takahé a psila černá a všechny ty druhy, které tam jsou.
Ale myslíš si spíš, že by se to mělo teda nechat, protože jestli je člověk vůbec schopný ještě ten vývoj, kterým se teda dala příroda nějakým způsobem stíhat vůbec.
No, s obrovskými jako úsilími finančními i lidskými, no tak dobře, tak se třeba v Británii podařilo vymítit nutrii říční a na tom Novém Zélandu, když si člověk uvědomí, jako jak tam, kolik lidí tam jezdí a kolik lodí se tam vykládá, tak to je trochu boj s větrnými mlýny, dělají chudáci, co můžou, mají tam úplně jedinečnou samozřejmě floru i faunu, to je geniální ostrov na zvířata, ty papoušky, že, ten a takový, ale bude to teda jako boj, ve kterém pravděpodobně budou dosti střídavé úspěchy za cenu obrovského vypětí finančního i toho. Takže pro mě je to otázka, co teda vlastně jako chceme.
Dá se tedy použít metafora, že lidstvo zapálilo ohně a teď je prostě nestíhá hasit?
Taky se to takhle dá říct, ale prostě berme to, že takhle to je. V České republice žije asi 3500 druhů rostlin, se dozvíme. No a najednou zjistí, že máme tady spoustu těch archofitů a neofitů. Archofit je rostlina, která je sem zavlečena lidmi a před, řekněme, začátkem novověku, co má asi před rokem 1500, buď od neolitu dál, anebo ještě před neolitem, když se sem přitáhli třeba lovci a sběrači, a lovci a sběrači se ještě počítají, že to byl ještě součást přírody. A těch rostlin najednou je třeba 1500. Pak zase ten neofit od roku 1500 dál, tak to je taky jako spousta druhů rostlin, takže člověk si najednou klade otázku, vlastně, co to je vlastně ta česká příroda, co teda vlastně jako chceme zachovat a chránit.
Ale to se vlastně týká i té otázky, na kterou jsem nedostala odpověď, a to jestli třeba ti v Lechovicích chybí už nějaký živočich. Jakékoliv velikosti.
No, jako nepamatuju, že by tam nějaký živočich zmizel, ba naopak, najednou jsem tam začal slyšet křepelku, najednou jsem tam objevil křeček na poli, super, výborný.
Pokud to tady nevypustili nějaký rodiče, kteří dali
nevědný dárek. Ne, opravdu klasický ten náš křeček, jako ne, žádný ten džungara, kde pak. Jednou tam byl vyfocen dokonce i jeden druh tchořet, udělala Vlasta Škorpíková na mobil, ale od té doby ho tam nikdo nikdy neviděl. A já si to říkám, víš, jdu otevřít kostel, tak tam lítá dudek, nebo luňák červený, tak si říkám fakt, že teda jsem v požehnané farnosti, já jsem spokojený. Botanici tam našli Ranunculus illyricus, jeden druh pryskyřníku. Já teda, pokud se můžu neskromně pochlubit, ale to je jako to je nic, jo, tak jsem tam objevil, že na místním populaci podražců opravdu žije pestrokřídlec podražcový, který jako tam najednou je, ta populace teda trošku se drží, ale jsou tam, Zerinthia polixéna. Možná do tohoto pořadu by bylo krásné promluvit o jasoňu červenookém a dymívkovém.
Jsme téměř u konce.
Ne, to ještě musíme říct, jako, tak ať
tak
ostatní pořady, ať počkají. Jo? Červenookého teďka Parnassius Apollo. Vysazují znovu u Štramberku, byl tam v 80. ho tam dali znovu, on potřebuje skalnaté takové stepy prosvětlené, zda se to daří, ten náš dymívkáč to lítá v podí. Potřebuje zase tu dymívku, která je tam spousta, ale on potřebuje, aby ta dymívka už byla nějaká taková chcíplejší, a aby to byl kraj lesa a podobně. Takže dneska se hodně snažíme, abychom tam vytvořili ty biotopy, abychom tyhle druhy motýlu tam zachovali. A já si myslím, že tohle je správná věc a já bych teda moc rád, aby ty naše děti tam měly jasoně dymívkového a dáli pán Bůh, aby se jezdili na Štramberk podívat i na jasoně černovelokého.
To si to vzal teď
strašně
úplně,
rychle jsem to
úplně tak rychle, až se mě zaskočil. Nicméně, já jsem si totiž vůbec neuvědomila, že ty jako biolog nemůžeš ani být stručný. Většina témat zůstává teda bohužel stranou, ale my si je můžeme probrat
na příště.
Na příště, přesně tak. Takže dnešním hostem ve studiu Českého rozhlasu Plus byl dnes především biolog, ale také katolický kněz Marek Orkovácha. Děkuji ti, že jsi přišel a za měsíc se budu těšit.
Děkuji, Renato, za pozvání, ať je jasen červenoký dymívkový.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.